Tanto que eu curto.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari 14 mwaka ni 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19, 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Tanzania yachukua hatua kudhibiti muda wa kazi kwa wafanyakazi wa umma.
Mfumo ambao tunaita electronic attendance register, ambao kazi yake unafanya usajili au unaregista kwa wafanyakazi wanapoingia kazini na wanapotoka kazini.
Na katika habari zingine, tume ya uchaguzi nchini Kenya yachukua hatua mpya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2017.
Ile teknolojia tunazotumia haswa zile za kusambaza matokeo, tunaweza kuziangalia upya, tuweze kuziboresha katika kamati ya bunge ya Justice and Legal Affairs.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Mweka nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Msemaji wa serikali ya Zimbabwe amesema leo kwamba afya ya Rais Robert Mugabe ni nzuri, na kutupilia mbali habari zilizoandikwa kwenye mtandao kwamba kiongozi huyo alikuwa amepata mshtuko wa moyo. Msemaji wa rais George Charamba aliwaambia wanahabari leo Alhamisi kwamba ripoti iliyochapishwa kwenye tovuti ya Zim Eye ni ya uongo. Alisema gazeti hilo la mtandao kwa kawaida huandika habari za kupotosha ili kuwavutia wasomaji wengi na kutengeneza pesa kutoka kwa mtandao wa Google. Uvumi kuhusu afya ya kiongozi huyo si jambo geni. Mugabe ataadhimisha miaka 92 mwezi ujao, na kuchukua likizo, na yeye huchukua likizo kila mwezi wa Januari. Hata hivyo, hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya Zimbabwe kutoa taarifa kujibu uvumi kuhusu afya ya Rais Mugabe. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kumalizika kabisa kwa mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Liberia. Hii inamaanisha kwamba nchi tatu katika eneo hilo la Afrika Magharibi zilizokumbwa na mlipuko huo mwaka jana sasa hazina ugonjwa huo. Tangazo hilo limetolewa leo Alhamisi kufuatia siku 42 bila kuripotiwa kwa kesi hata moja mpya. Lakini wakati shirika hilo la afya duniani likitoa tangazo hilo muhimu, aidha lilisema kwamba inatarajiwa kutokea kwa milipuko midogo midogo, na kuelezea umuhimu wa watu kuwa waangalifu na kukaa katika hali ya tahadhari ili kujikinga kutokana na ugonjwa huo. Mwakilishi wa WHO Alex Gasagira alitoa hakikisho kwamba shirika hilo litaendelea kuisaidia nchi ya Liberia katika juhudi za kuzuia, kutambua na kupambana na visa vyovyote iwapo vitaibuka. Na katika habari ambazo zinahusiana na habari hiyo niliyokusomea, msikilizaji, ni kwamba shirika la afya duniani linasema kuwa mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya Liberia umekwisha. Na katika eneo hilo la Afrika Magharibi kuwa sufuri sasa, ikiwa ni mara ya kwanza ugonjwa huo tangu ulipolipuka mwaka wa 2014. Mwenzangu Harrison Kamau amefuatilia habari hizo na ametuletea habari ifuatayo ambayo imeandikwa na mwandishi Lisa Schrein.
Shirika la afya duniani linaripoti kuwa zaidi ya watu 11,300 wamekufa na wengine zaidi ya 28,500 kuambukizwa tangu Ebola ilipogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Guinea Machi mwaka wa 2014. Mratibu wa masuala ya dharura ya kibinadamu katika shirika hilo Rick Bremnan anasema imegharimu juhudi za pamoja kutoka kwa nchi zilizoathirika pamoja na jamii ya kimataifa kuiweka huru Afrika Magharibi kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, Brennan amesema kuwa ingawaje ni hatua kubwa ambayo imepigwa, bado kuna kazi kubwa iliyobaki. Hii ni kutokana na uwezekano wa kurudi tena kwa ugonjwa huo kutoka kwa virusi vya waliopona. Shirika la Afya Duniani linasema kuwa virusi vya Ebola vinaweza kubaki hai katika mwili wa waathirika waliopona kwa hadi mwaka mmoja, na wanaweza kuambukiza wapenzi wao kupitia maji ya mwili. Kumekuwa na visa vya kesi mpya kutokea mara 10 katika mataifa matatu ya Afrika Magharibi hata baada ya kutangazwa kutokuwa na ugonjwa huo tena. Ugonjwa huo umetokea tena mara 3 nchini Liberia tangu kutangazwa kutokuwa nao tena kwa mara ya kwanza Mei 2015.
Unaendelea kupata habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na tunaendelea na habari hizo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameshutumu shambulizi la bomu katika kijiji cha Koyope nchini Kamerun mnamo jana na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuzuia ugaidi. Shambulizi la jana Jumatano katika msikiti liliwaua takriban watu 13 ikiwemo washambulizi wa mabomu. Gavana wa eneo hilo anayejulikana kama Miji Yawa Bakari aliliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba baada ya shambulizi hilo misikiti ilibaki majivu tupu. Katika taarifa jana jioni, Ban amesema jumuiya ya kimataifa inahitaji kuchukua hatua za kiwango cha juu kuzuia na kukabiliana na vyanzo vya ugaidi. Hata hivyo amesema hatua hizo ni lazima zifanyike kwa kufuata misingi ya kimataifa ya kibinadamu, haki za kibinadamu na sheria za wakimbizi. Misafara mingine ya malori yaliyobeba dawa na chakula ilielekea kwenye miji ya Syria leo Alhamisi kufuatia msafara mwingine uliopeleka misaada mapema wiki hii. Shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linashirikiana na Umoja wa Mataifa na vilevile shirika la Red Crescent lilisema malori hayo yalielekea kwenye miji ya Madaya, Fuwa na Kafria. Msafara wa kwanza ulifika katika miji hiyo siku ya Jumatatu. Waasi wanaoipinga ama wanaopinga udhibiti wa Rais Bashar al-Assad wa mji wa Madaya ulio na wakazi zaidi ya 1042 na ulio kwenye mpaka wa nchi hiyo na Lebanon wamekuwa wakifunga mpaka huo kwa muda wa miezi kadhaa sasa. Waasi wameendelea kudhibiti miji ya Fua na Kafria. Mamlaka huko kusini mashariki mwa Uturuki zimesema leo Alhamisi kwamba wanamgambo wa kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party wamewaua watu 6 na kuwajeruhi wengine 39 kwa bomu la kwenye gari. Mlipuko huo ulitokea jana usiku katika eneo la Sina ambapo ni mji ulio katika jimbo la Diyarbakir. Taarifa iliyotolewa na afisi ya gavana wa jimbo hilo ilisema shambulio lililenga kituo cha polisi na eneo lililo karibu ambayo ni makazi ya maafisa na familia zao. Wanamgambo hao pia walishambulia majengo hayo kwa kutumia bunduki. Vikosi vya Uturuki vilitekeleza shambulizi jipya mwezi Julai mwaka jana dhidi ya kundi la PKK katika eneo la kusini mashariki mwa Uturuki, hatua ambayo ilimaliza tishio ama sitisho la mapigano ambalo lilidumu kwa zaidi ya miaka miwili kati ya wanamgambo na serikali. Rais Recep Tayyip Erdogan aliapa mwezi Novemba kwamba ataendelea na mapigano hayo hadi wanamgambo wote watakaposhindwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu leo ni huko nchini Tanzania, na katika kuendeleza kasi ya uwajibikaji na nidhamu ya kazi, serikali ya nchi hiyo imezindua mfumo mpya wa kielektronic wa usajili wa wafanyakazi wa serikali nchini humo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amezindua mfumo huo wa kielektroniki utakaotumika katika kusajili wafanyakazi wa serikali pindi waingiapo na watokapo maofisini, lengo likiwa ni kuboresha na kuongeza ufanisi katika utendaji kazi. Waziri Profesa Mbarawa amesema leo kuwa kuwepo kwa mfumo huo katika ofisi mbalimbali za serikali kutasaidia wafanyakazi kuingia na kutoka maofisini kwa wakati, hivyo kupunguza tatizo la uchelewaji na utoro makazini, tatizo ambalo amesema limekuwa likirudisha nyuma maendeleo ya nchi na kufanya uchumi wa nchi kushindwa kuongezeka.
Kabla hajaondoa wizara hii, tulianzisha mfumo ambao tunaita electronic attendance register, ambao kazi yake unafanya usajili au unaregister kwa wafanya kazi anapoingia kazini na anapotoka kazini. Kama umeingia saa moja na nusu, saa moja na nusu, mfumo huu utakuregister. Ukitoka baada ya nusu saa, vile vile utakuregister. Ukiingia saa moja na nusu, ukitoka saa tisa, mfumo huu vile vile utaweza kukuregister au kusajili. Tukisajili namna hii, tunaweza kwenda kuangalia mfanya kazi X ametumia masaa mangapi siku yake hapa kazini. Vinginevyo sasa hivi watu wengi wanaingia saa moja, wakisha saini kitabu kile, wanatoka, hawarudi tena. Lakini kwa kutumia mfumo huu, tutahakikisha kwamba wafanyakazi wengi wanaingia kwa wakati na wanatoka kwa wakati kama sheria inavyoelekeza.
Mfumo huo wa kielektroniki wa kusajili wafanyakazi wa serikali utaanzia ndani ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano pamoja na idara zote za wizara hiyo, na baadaye kutumika katika ofisi na taasisi zote za serikali. Tokea kuingia madarakani kwa serikali ya awamu ya tano chini ya Rais Dr. John Pombe Magufuli, hatua kadhaa zimefanyika kuboresha uwajibikaji na utendaji kazi katika idara mbalimbali za serikali, huku viongozi kadhaa waliobainika kuzembea wakichukuliwa hatua mbalimbali za kinidhamu na kisheria. Tayari wafanyakazi wote wa serikali nchini wameamriwa kuweka beji maalumu yenye majina yao katika mavazi ili wanaowahudumia watambue nani anawahudumia kwa wakati husika. Nikiripotia kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Asante sana. Basi na hiyo, kesho kwenye mjadala wetu tutazungumzia kuhusu mchakato wa hali ya kisiasa Zanzibar. Kwa hiyo msikilizaji, usikose kungangasi kuzungumzia hali ya kisiasa kule Zanzibar baada ya uchaguzi mkuu nchini humo. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kundi la Islamic State limedai kuhusika kwa mashambulizi ya mabomu na bunduki yaliyoratibiwa katika mji mkuu wa Indonesia, yaliyoacha watu saba wakiwa wamefariki, ikiwa ni pamoja na washambuliaji wote watano. Shirika la habari lililo na uhusiano na kundi hilo la kigaidi, Amaq News Agency, limesema shambulizi hilo ambalo lilitokea katika eneo la kifahari katika mji wa Jakarta liliwalenga raia wa kigeni na vikosi vilivyokuwa vikiwalinda. Mapema leo msemaji wa polisi nchini Indonesia, Anthony Chalian, alisema kulikuwa na uwezekano mkubwa kwamba kundi lenye uhusiano na Islamic State lilitekeleza mashambulio hayo, na washambuliaji huenda walikuwa wanaiga mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotokea mjini Paris, Ufaransa. Makabiliano makali yaliendelea leo asubuhi kati ya waasi na vikosi vya polisi, lakini kufikia alasiri mamlaka za Indonesia zilitangaza kumalizika kwa mapigano hayo, ambayo pia yaliwaacha raia mmoja wa nchi hiyo na mwingine wa Canada wakiwa wameuawa. Na Uturuki imesema kwamba imewaua magaidi 200 wa Islamic State nchini Iraq na Syria katika shambulio la kulipiza kisasi kufuatia mlipuko wa bomu uliowaua watalii 10 wa asili ya Ujerumani mjini Istanbul siku mbili zilizopita. Waziri Mkuu Ahmet Davutoglu alisema majeshi ya Uturuki yalishambulia maeneo kadhaa kwa kutumia vifaru na makombora kwenye eneo la mpaka wa nchi hiyo na Syria. Alisema mashambulizi hayo yametekelezwa chini ya muda wa masaa 48. Davutoglu amekiambia kikao cha mabalozi huko mjini Ankara kwamba iwapo itabidi, basi Uturuki itafanya mashambulizi mengine ya angani ili kuwafurusha magaidi hao wa Islamic State.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi baada ya hizo habari za dunia, sasa tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Na tunaelekea mpaka kule jijini Kampala, Uganda, ambapo sasa matayarisho yanasemekana yamekamilika jijini Kampala kwa mdahalo wa kwanza katika historia ya nchi hiyo utakaowaleta pamoja wagombea wote urais kwenye jukwaa moja kesho Ijumaa. Ushiriki wa rais wa sasa Yoweri Museveni hata hivyo bado haujulikani baada ya chama chake kusisitiza kwamba waandalizi wana nia ya kumchafua. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Matayarisho yamekamilika. Wageni 1000 wamealikwa kwenye ukumbi wa hoteli ya Serena jijini Kampala tayari kwa mjadala wa kwanza wa wagombezi wa urais nchini Uganda utakaopeperushwa moja kwa moja na vituo vyote vya habari nchini humo. Lakini ushiriki wa rais wa sasa Yoweri Museveni umesalia swala linalojadiliwa. Chama chake Museveni cha NRM kinasisitiza kwamba Museveni hana muda kushiriki mjadala huo. Kupitia mtandao wa kijamii, maafisa wa chama chake Museveni wanadai kwamba waandalizi wa mjadala huo ambao ni muungano wa kidini wanania kumchafua jina Museveni na kumharibia kura kwa kumuliza maswali ya kumwaibisha. Katibu mkuu wa chama cha NRM Bikasule Lumumba amesema kwamba huenda wakamtuma mtu kumwakilisha Museveni. Iwapo kinara wetu atapata muda, atahudhuria. Kama hatapata muda, hata kuwepo. Sio mgombezi wa urais kivyake, ni kinara wa chama. Waandalizi hata hivyo wamesema hawatakubali mgombezi yeyote kuwakilishwa. Jaji mstaafu James Ogola ni kiongozi wa waandalizi wa mjadala huo. Swala la kuwepo mjadala liliafikiwa mwanzo katika mkutano wa viongozi wa dini na Rais Museveni. Tarehe ikapangwa na rais akakubali, ndipo tukawajulisha wagombezi wengine. Kila mgombezi atatakiwa kuwepo. Tutashangazwa siku ya Ijumaa. Chama cha FDC nacho kinashikilia kwamba iwapo Museveni hatahudhuria mjadala huo, naye kinara wao Dr. Kizza Besigye hatahudhuria, kwani wapinzani 7 hawawezi kujadiliana kati yao bila ya yule wanayompinga. Semu Junganda ni msemaji wa chama cha FDC.
We said we will not attend the debate.
Tumesema hatutahudhuria kujijadili wakati tunastahili kujadili miaka 30 ya utawala wa udikteta. Tupo chini ya utawala wa mtu mmoja jinsi ilivyokuwa nchini Libya. Tunaongozwa kama ilivyo katika familia ya mtu mmoja. Hilo ndilo tunastahili kujadili.
And that's what you must be discussing.
Museveni alitoa sababu ya kuhutubia mikutano minne ya kampeni kila siku kwa kizingiti kikubwa kwake kuhudhuria mjadala huo. Mgombezi huru wa Mama Mbabazi kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter amethibitisha kuhudhuria mjadala huo, sawa na Profesa Vanasius Varia Mreva anayemtaka Dr. Besigye kujiasilisha kwa mjadala hata iwapo Museveni atakosa, na watumia fursa hiyo kujadili nani kati yao ana uwezo wa kuwa kiongozi wa upinzani. Mgombezi Dr. Bedi Bwanika naye amesema iwapo Museveni atakosa kufika, wagombezi wengine wapewa fursa ya kueleza manifesto yao kwa wapiga kura bila kujadiliana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa kutoka Uganda tunaelekea hadi kule nchini Kenya, ambapo nchini humo utaratibu umetolewa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa nchi hiyo unaotarajiwa mwaka 2017. Vyama vya kisiasa vimepewa notisi na tume ya uchaguzi, huku balozi wa Marekani akitoa ahadi ya kusaidia nchi hiyo ili kuandaa uchaguzi wa haki na wa uwazi. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa kamili.
Ilani imetolewa kwa wafanyikazi katika mashirika ya umma wanaonuia kuwania viti vya kisiasa katika uchaguzi wa mwaka 2017 waanze mapema kupanga mikakati ya kujiuzuru ifikapo Februari mwaka ujao. Hilo limedokezwa wakati wa kuzindua mikakati ya kuandaa uchaguzi huo, hafla iliyofanyika katika mji mkuu Nairobi. Vyama vya kisiasa pia vimepewa muda wa miezi 16 kuhakikisha makaratasi ya uteuzi yanawasilishwa kwa tume ya kitaifa ya uchaguzi, wakati zoezi la kusajili wapiga kura pia likifanyika Mei mwaka ujao. Ilani hiyo pamoja na mikakati yote imezinduliwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Isaac Hassan. Huku nyuma serikali ya Marekani imeahidi kusaidia Kenya kwa kununua vifaa vya kisasa vya kupigia kura, hii ikiwa ni ahadi iliyopokelewa vyema na wakuu wa serikali na tume huru ya uchaguzi Kenya. Balozi wa Marekani Robert Godek amesisitiza umuhimu wa kuimarisha demokrasia kabla na wakati wa uchaguzi wote ili kuhakikisha kuna uwazi na ukweli katika uchaguzi. Balozi Godek, ambaye amezuru katika eneo hili la pwani ya Kenya, amesema ukosefu wa uwazi ndio chanzo cha ghasia za baada ya uchaguzi na hatimaye kusababisha utovu wa usalama katika nchi za Afrika.
The roadmap that we are sharing today, it is coming in good time compared to what we had last time. And we are optimistic that if we are facilitated enough by other stakeholders, we are going to deliver credible elections in the coming election. IEBC is ready. How ready are other stakeholders?
Wafadhili mbalimbali ikiwepo Jumuiya ya Ulaya imeshauri Kenya kutumia njia bora za kiteknolojia kuandaa uchaguzi huo, na hapa naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Maheri Zaja anasema hilo linawezekana.
Hili swala limepewa kipaumbele kabisa katika tume, manake lilikuwa ndio changamoto zaidi katika uchaguzi uliopita. Zile teknolojia tunazotumia haswa zile za kusambaza matokeo, tunaweza kuziangalia upya, tuweze kuziboresha. Katika kamati ya bunge ya Justice and Legal Affairs wako na proposals zetu, bill imesha tayarishwa, inangoja kupitishwa, na pia tunaangalia jinsi tunaweza kurejesha ile imani ya wananchi.
Uchaguzi mkuu wa Kenya umeratibiwa kufanyika Agosti tarehe 8 mwaka ujao 2017. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA jioni.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wakimbizi wa Msumbiji wanaokimbilia nchini Malawi. Malawi inaendelea kupokea mamia ya wakimbizi kutoka Msumbiji miezi sita baada ya wapiganaji wa Renamo kufanya mashambulizi mawili katika jimbo la Tete. Mapigano ya mwezi Julai yamewalazimisha zaidi ya watu 700 kukimbilia nchini Malawi, na wakimbizi wanasema wanaendelea kukimbia ukatili na mauaji yanayofanywa na wanamgambo. Mwandishi wa Sauti Amerika Lamek Masina anaripoti kutoka kambi ya wakimbizi katika wilaya ya Mwanza nchini Malawi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakimbizi wakiingia kila siku katika kambi mpya Kapishe tu iliyofunguliwa kusini mwa Malawi. Wanaelezea habari kuhusu watu ambao wanaamini ni wapiganaji wa serikali ya Frelimo, wakichoma nyumba zao na kuua jamaa zao kwa shaka kuona wapa hifadhi wapiganaji wa Renamo. Flora Emerson ni mmoja kati ya hao.
Mtoto wa kiume wa mjomba wangu amepigwa risasi na kufa mita chache tu kutoka mahali nilipokuwepo. Nilipokimbia kwenda kuona kilichotokea, hakuweza kuzungumza, alikuwa amefariki. Sikusubiri, nilikimbia.
Wasimamizi wa kambi wanasema wanaandikisha takriban wakimbizi 40 kwa siku, wengi wao wanawake na watoto. Wakazi katika kambi wanasema hawajapokea chakula cha msaada tangu katikati ya mwezi Disemba. Mmoja wa wakimbizi Elena Limited anasema hali ni ngumu.
Hatuna nguo, mablanketi na chakula. Ingawaje tunajenga makazi ya muda, hatuna vifaa vya kutuhifadhi, na mvua ya hofu yetu ni kwamba itakuwa ni tatizo jingine wakati mvua zitakapoanza kunyesha.
Wengi wanajikimu kwa kufanya kazi katika mashamba ya karibu ya mahindi au kugeuza mabua ya mahindi kuwa unga kwa ajili ya kutengeneza uji. Lakini mmiminiko wa wakimbizi unawatia wasiwasi na vijiji karibu na kambi. William Mitiwe ni mkuu wa kijiji cha Kapishe tu.
Antu hawa ndiwodhi tukukala nao.
Tunakaa na watu hawa katika kijiji, ndiyo, lakini tunaishi kwa hofu kwa sababu tunaamini kwamba wakati utafika ambapo tutakuwa tumeishiwa kabisa na chakula, wataanza kutuibia katika majumba yetu.
Wana vijiji wana hofu. Wa baadhi ya wakimbizi huenda wamekimbilia huko wakiwa na silaha ambazo wanaweza kuzitumia dhidi yao. Mamlaka ya Msumbiji imeripotiwa kusema kwa wale waliokimbilia nchini Malawi ama ni majambazi au ni watu wavivu. Lakini mkimbizi mmoja Jeleo Bernardo anakanusha hilo.
Hawawezi kusema kuwa sisi ni wavivu ambao tunaondoka Msumbiji kwa ajili ya kupata vitu vya bure kwenye kambi ya wakimbizi nchini Malawi. Hapa katika kambi kuna watu wa aina mbalimbali, wakiwemo watoto, watu wazima na wazee. Je, hiyo ina maana kuwa wao ndio wanatulisha siku zote?
Mamlaka ya serikali ya Malawi inasema wanajaribu kufanya kazi na wenzao wa Msumbiji kubuni njia bora kuzungumzia swala hili. Wakati huo taasisi za kimataifa zinasaidia, kundi la madaktari wasio na mipaka linatoa msaada wa afya. Umoja wa Mataifa umewapatia mahema na kuweka kituo cha watoto cha ushauri na saha, ambako watoto pia wanaimba na kusaidia kuondoa wasiwasi walionao ambao wameupata walipokuwa wakikimbia kutoka nyumbani. Malawi pia iliwahi kuwa mwenyeji wa raia wa Msumbiji ambao walikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilidumu kwa takriban miaka 16.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa matangazo haya yanasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM kule Mombasa 98.1, Ukweta FM magharibi mwa Kenya, na bila kusahau Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Basi msikilizaji, usahau pia hapo kesho kujiunga nasi kwenye matangazo yetu ya Live Talk, moja kwa moja tukizungumzia mustakabali wa siasa za Zanzibar. Usahau pia kutuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook, Facebook Kiswahili, vile vile kwenye Twitter, hali kadhalika masaa 24 usahau kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Msemaji wa Zimbabwe amesema kwamba leo afya ya Rais Robert Mugabe ni nzuri, na kukanusha habari zilizoandikwa kwenye mtandao kwamba kiongozi huyo alikuwa amepata mshtuko wa moyo. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kumalizika kabisa kwa mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Liberia. Hii inamaanisha kwamba nchi tatu katika eneo hilo la Afrika Magharibi zilizokumbwa na mlipuko huo mwaka jana sasa hazina ugonjwa huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameshutumu shambulizi la bomu katika kijiji cha Koyape nchini Kamerun jana, na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuzuia ugaidi. Shambulizi la jana Jumatano katika msikiti liliwaua takriban watu 13 ikiwemo mshambuliaji wa bomu, na gavana wa eneo hiyo miji Yawa Bakari ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba baada ya shambulizi hilo misikiti ilibaki majivu peke yake. Misafara mingine ya malori yaliyobeba dawa na chakula ilielekea kwenye miji ya Syria leo Alhamisi, kufuatia misafara mingine iliyopeleka misaada mapema wiki hii. Shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linashirikiana na Umoja wa Mataifa na pamoja na Red Crescent limesema malori hayo yalielekea kwenye miji ya mji wa Madaya.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida. Vile vile kwa niaba ya wote walioshirikisha matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari,
na mimi ni BMJ Murithi,
tukisema usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.